Azerbaidžānas bruņu tehnika un karavīri Agdamas rajonā ieradās agri no rīta. Azerbaidžāna atguva kontroli pār Agdamas rajonu 27 gadus pēc tam, kad to Kalnu Karabahas kara laikā sagrāba Armēnijas atbalstītie separātisti. Agrāk tur dzīvoja aptuveni 130 tūkstoši azerbaidžāņu. Tikai dažas stundas pirms azerbaidžāņu karavīru ierašanās Agdamu pameta pēdējie tur dzīvojošie armēņi. Daudzi no viņiem pirms došanās prom aizdedzināja savas mājas. Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs televīzijas uzrunā šādu rīcību nodēvēja par nožēlojamu un apkaunojošu. Viņš ir apsolījis atjaunot infrastruktūru Agdamā, lai tur varētu atgriezties savulaik aizbēgušie azerbaidžāņi. Saskaņā ar Armēnijas un Azerbaidžānas 9. Novembrī noslēgto miera līgumu, armēņiem ir jāatdod azerbaidžāņiem aptuveni 20% no Kalnu Karabahas teritorijas. 25. Novembrī Azerbaidžānas kontrolē ir jānonāk Kelbadžāras rajonam, bet līdz 1. Decembrim Lačīnas rajonam. 6 nedēļas ilgušajā karadarbībā starp Armēnijas atbalstītajiem spēkiem un Azerbaidžānas armiju dzīvību zaudēja tūkstošiem karavīru un civiliedzīvotāju.